ng malaking bahay at malawak na bakuran. Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay singputin, ang gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito muri matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan. At pag may pagkakataho'y pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Sa taong nakaupo, alam nyo bang pantakal ng bigas namin ay di puno. Ang dingding ng bahay namin ay pinagtaglitag pingyero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uling gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga. Yaming banyo ang aking inay na may kayamanang isang kaldero na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin ulam na tuyot asin. Ang 50 pesos sa maghapoy pagka kasahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bako doon. Nagbubulag-bulagan lamang po kayo kahit sa dami ng pera nyo. Walang doktor na makapagpapalino ng mata nyo. Kaya
huwag kang masyadong halata. Bato, bato.